Aici, Radio Europa Liberă, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Bele. Republica Moldova a cerut sprijinul Uniunii Europene pentru consolidarea capacităților sale de securitate și apărare în legătură cu războiul din Ucraina. Cererea este examinată la Bruxelles, în timp ce țări membre ale Uniunii Europene discută despre posibilitatea de a trimite la Chișinău o misiune civilă pentru creșterea rezilienței. Informația a fost confirmată pentru Europa Liberă de purtătoarea de cuvânt a Serviciului European pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate, Paloma Hal Caballero. Mai multe a încercat să afle colegul nostru, Denis Dermenji.
Radu, uite, după ce presa germană a scris la începutul săptămânii curente că serviciul UE pentru afaceri externe și politici de securitate planifică sau lucrează la un concept de gestionare a crizei din Republica Moldova. Deci toate articolele erau cumva pe surse, erau la nivel de zvonuri și am decis să facem o solicitare, am primit o confirmare, am înțeles că statele Uniunii Europene, statele membre Uniunii Europene vorbesc la etapa actuală, sunt în discuții și discută despre o misiune civilă care ar putea fi detașată în Republica Moldova ca să consolideze cumva capacitățile țării în acel domeniu de securitate națională. Și tot presa germană scria că cumva ar fi specialiști care ar ajuta să construiască un sector de securitate eficient, vor fi experți care ar consolida țara pe subiectul atacurilor cibernetice și a dezinformării. Nouă nu ni s-a confirmat asta, ni s-a confirmat doar că sunt discuții.
Denis, ce a cerut Chișinăul Uniunii Europene pentru consolidarea sectoarelor de securitate și apărare a țării?
Din ceea ce a spus speakerul Parlamentului Igor Grosu la 6 martie la Radio Moldova, am înțeles că a fost o solicitare din partea autorităților moldovene și că autoritățile moldovene solicită anume specialiști pe sectorul de securitate, pe partea de atacuri cibernetice, pe dezinformare. Și plus la asta, domnul Grosu a mai precizat că au mai solicitat de la UE inclusiv sisteme de apărare antiaereană prin intermediul programului Facilității Europene pentru Pace. Dumnealui a spus că autoritățile europene și-au exprimat disponibilitatea și a adăugat că decizia este încă în curs de analiză. Am mai spus că o misiune civilă specială a UE va fi trimisă în Republica Moldova pentru a combate contrabanda la frontieră cu Ucraina, deci cunoaștem că autoritățile moldovenești și cele europene consideră că o posibilă contrabandă cu arme prezintă o amenințare majoră pentru securitatea regională. Plus la asta, dumnealui a spus că va fi creată și o instituție responsabilă de domeniul securității cibernetice și că ar mai urma să fie creată o entitate specializată în combaterea dezinformării și propagandei din mediul online. Deci asta cam se înscrie în tot ceea ce a publicat presa germană pe surse și cumva domnul Grosu a confirmat toate aceste planuri, toate aceste solicitări.
Denis, cum se explică nevoia unei asemenea misiuni externe pentru consolidarea securității și apărării țării? Este vorba de preluarea unor practici existente, europene, sau și de lipsa de cadre la Chișinău, sau sunt alte explicații?
Da, eu cred că ar putea fi explicată prin lipsa de resurse și de personal cu care se confruntă autoritățile moldovene, inclusiv atunci când lucrează asupra reformelor europene. Încă în ianuarie, dacă nu greșesc, într-un interviu la Europa Liberă, ambasadorul UE, Ianis Majeic, s-a spus că una dintre cauzele capacității administrative insuficiente este că e greu să atragi oameni cu salarii mici, oameni calificați, care nu sunt corupți. Același lucru l-a confirmat și șeful diplomației moldovenești Nicu Popescu, care spunea tot prin ianuarie, februarie că, deci dacă de exemplu în Ucraina 20 de persoane lucrează la o lege, la noi pentru această lege este o persoană doar. Și asta, da, asta poate fi explicat prin lipsa de resurse, adică prin faptul că autoritățile moldovenești nu au resurse suficiente ca să lucreze anume pe aceste domenii intensiv.
Denis, există și niște posibile termene în care această misiune a Uniunii Europene ar putea să ajungă în Republica Moldova?
Presa germană scria că conceptul la care se lucrează, conceptul ăla de gestionare a crizei din Republica Moldova, ar putea fi finalizat până la sfârșitul lunii curente, lunii martie, dar noi am mai întrebat când am făcut solicitarea la serviciul UE pentru afaceri externe și politici de securitate, ne-au spus că deocamdată este prea devreme pentru a anunța când anume ar putea fi decisă și desfășurată o misiune civilă pentru politică de securitate și apărare comună în Moldova. Dar a precizat că discuțiile se poartă.
A fost Denis Dermenji. Ziua Internațională a Femeii, 8 martie, a fost marcată la Chișinău printr-un marș al solidarității cu femeile din Ucraina și al unității împotriva războiului și agresiunii. Participanții la marșul organizat de ONG-ul Femei pentru Femei au ajuns și la sediul ambasadei ruse, unde au scandat, între altele, "Tu ești agresor" și "Ucraina, suntem cu tine". Pe 8 martie la Chișinău s-a aflat o delegație de femei din 8 state. Este vorba de femei care se află în fruntea unor ministere de externe sau pentru afaceri europene din țări ce reprezintă Consiliul Afaceri Generale al Uniunii Europene: Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, România și Suedia. Delegația a transmis un mesaj puternic de susținere pentru Republica Moldova, confruntată cu crize multiple și amenințări la adresa securității sale. Într-un interviu pentru Europa Liberă, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Daniela Misail Nechitin, a declarat că guvernul de la Chișinău va aproba în curând un program menit să încurajeze implicarea femeilor în sectorul de securitate și apărare al țării. Un interviu realizat de colega noastră, Virginia Nica.
Ideea de a realiza acest interviu a pornit de la niște date primite de la Inspectoratul General al Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care ne arată că tot mai multe femei sunt angajate în această structură. Totuși, câte dintre acestea ajung în funcții de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau avansează rapid în carieră în cadrul structurilor MAI? Și, în general, ce credeți dumneavoastră despre acest raport al angajaților femei bărbați din cadrul MAI?
Alegerea de a-ți servi țara, de a-ți servi proprii cetățeni, de a veghea asupra respectării principiilor democratice, nu are gen. De fapt, este o alegere care invocă curaj, dedicație și profesionalism. Cu adevărat, motivația femeilor, exact ca și a bărbaților care își aleg această meserie deloc ușoară, poate fi individuală și diferită. Pentru cineva este dorința de a contribui la ordinea și siguranța comunității din care vine sau în care locuiește. Pentru altcineva, dorința și intenția de a fi util și a interveni în situații critice, inclusiv de a salva vieți omenești. Pentru alte colegi este dorința și aspirația de a își dedica toată activitatea profesională asigurând securitatea frontierei de stat. Avem multe colegi și colegi care au ales această meserie fiind inspirați de modelele din propria familie. Această meserie este una care nu are program de lucru, nu se termină odată cu scoaterea uniformei și îmbrăcarea hainei de civil. Este un domeniu de activitate care presupune inclusiv foarte multă încurajare și susținere din partea familiei.
Dumneavoastră, în timpul activității pe care ați avut-o și aveți și în prezent la Ministerul Afacerilor Interne, ați întâmpinat, nu știu, anumite provocări din punct de vedere al respectării egalității de șanse, având în vedere că este un minister unde preponderent sunt angajați bărbați?
Este mai degrabă despre agenda de a reduce acele stereotipuri și prejudecăți care încă mai persistă despre asigurarea că femeile se implică activ în agenda de pace și securitate, și acest lucru l-am văzut foarte bine conturat în ultimul an, de când colegele și colegii din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne au gestionat și gestionăm în continuare crize care se suprapun, și aici în egală măsură, deci este vorba de determinarea, profesionalismul inclusiv a femeilor care vin să asigure, pe de o parte, partea umanitară a unor crize, și aici ne referim la gestionarea fluxului persoanelor strămutate din Ucraina. Dacă este să mă refer la cadrul strategic sau documentele de politici la care lucrează Ministerul Afacerilor Interne, da, avem un proiect care foarte curând va fi aprobat în guvern. Este vorba de proiectul programului de implementare a rezoluției 1325, Femeia, Pacea și Securitatea, un program care vine să încurajeze implicarea femeilor în sectorul de securitate și apărare, să reducă acele bariere sau prejudecăți despre rolul femeilor, inclusiv în funcțiile de conducere în domeniul de apărare și securitate, și nu în ultimul rând vine să asigure o reabilitare echilibrată a femeilor care au fost implicate în conflicte militare sau a asigurat pacea într-un context național sau regional.
Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Daniela Misael Nikitin, în dialog cu Virginia Nica. Mii de femei s-au înrolat voluntar în armata ucraineană din 2014, când Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea și a început să sprijine activ milițiile separatiste din estul Ucrainei. De anul trecut, odată cu invazia Rusiei, mii de femei sunt și pe front, unde luptă cot la cot cu bărbații. Prezența femeilor în armată este, între timp, acceptată de majoritatea covârșitoare a ucrainenilor, ceea ce nu înseamnă că acestea nu se lovesc în continuare de un șir de bariere. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Armata nu este încă pregătită să le facă loc, spune Caterina Primac, vicepreședinta ONG-ului Mișcarea Femeilor Veterane din Ucraina.
Professional recruitment in army.
Numai o recrutare pe baze profesioniste ar putea schimba cu adevărat situația, crede Caterina. În ultimii 9 ani, numărul femeilor care servesc în armată cel puțin s-a dublat, cu noul val de femei voluntare care s-au înrolat din februarie 2022, când a început invazia Rusiei. Potrivit ministrului adjunct al apărării al Ucrainei, Hanna Maliar, până în vara lui 2022, peste 50.000 de femei erau în forțele armate, într-o calitate sau alta, cu aproximativ 38.000 în uniformă. Femeile sunt acum, cum se știe, și cu unitățile din prima linie a frontului. Femeile au servit în forțele armate ucrainiene de la proclamarea independenței în 1991, dar până la începerea războiului secesionist din estul țării în 2014, majoritatea erau în poziții anexe de susținere a trupelor combatante.
Four years when they served on the combat positions, but in their documents they was cookers, seamstresses.
Din 2016 au început să facă și ele parte din trupele combatante și din 2022 Le-au fost deschise toate pozițiile în armată, în parte, povestește Catarina Primac, și datorită unei campanii lansate de Mișcarea Veteranilor de Război. Înrolarea femeilor în armată se bucură între timp și de acceptul larg al societății ucrainiene, altfel cunoscută pentru trăsăturile ei patriarhale. A crescut simțitor procentul ucrainienilor care sunt de acord ca femeilor din armată să li se acorde șanse egale cu bărbații. Și anume de la numai 53% în 2018 la peste 80% în 2022. Cu toate acestea, femeile par să dispară treptat din știrile despre război. Vocile lor, ca experți, combatante sau persoane în poziții de decizie, se aud din ce în ce mai rar. Imediat după invazia rusă din februarie 2022, ponderea femeilor în calitate de experți, protagoniști sau surse pentru știrile online despre război a fost de cam 23%, o minoritate, dar totuși mai mult decât anul acesta, când procentul a scăzut la 18%, arată datele unui proiect internațional. În 1982, scriitoarea belarusă Svetlana Alexievici publica, după 7 ani de strâns mărturii, volumul Războiul nu are chip de femeie, ca să dea și femeilor o voce în istoria celui de al doilea război mondial. Femeile au experiențe diferite, trăiesc războiul diferit de bărbați, mai ales pentru că luptă de multe ori pe două fronturi. Cel pe care se moare în prima linie, dar și cel din spatele tranșeelor, unde încearcă să țină familii, comunități întregi în viață funcționale, spune Europe Libere Nino Ivanishvili, directoarea școlii de jurnalism de la Tbilisi. Jurnalista georgiană are un CV impresionant când vine vorba de acoperirea războaielor și conflictelor, mai ales din fostul spațiu sovietic. Am relatat despre războaiele din Cecenia, atacurile teroriste de la Moscova și Beslan, despre conflictul din Karabakh, dar și despre războaiele din Irak și Siria, ne-a mai spus Nino Ivanishvili. Am condus și coordonat și biroul Reuters de la Tbilisi în timpul scurtului război ruso-georgian din 2008. Am câștigat și premii pentru modul cum am acoperit războiul, din păcate, pentru că urăsc toate războaiele, acasă sau aiurea, mai spune Nino Ivanishvili. Am întrebat-o dacă, într-adevăr, știm totul despre războiul din Ucraina, acum numai prin vocea bărbaților. Și dacă există o perspectivă feminină a războiului.
I don't think that there is a big difference between the perspective of a woman or a man just covering the war.
Nu cred că există o mare diferență între perspectiva unui bărbat sau a unei femei când vine vorba de războaie. Sincer, cred că este mai puțin natural pentru o femeie să fie în război, pentru că o femeie este creată să dea viață, nu să ia vieți. De aceea, pentru femei, războaiele sunt o tragedie mai mare. Născută în Georgia sovietică, Nino Ivanishvili a făcut studii în Ucraina și a fost ani de zile corespondentă la Moscova. Rusa a fost prima ei limbă. Cunoscând realitățile sovietice și Rusia de astăzi, știu că nu ai decât două alternative, ori te supui Rusiei, ori combați Rusia. Și s-a așteptat ca cel târziu, după ce Vladimir Putin a decretat mobilizarea parțială anul trecut, să înceapă o mișcare de rezistență, a mamelor, de exemplu, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului din Cecenia. Dar nu s-a întâmplat nimic, constată Nino Ivanishvili. Totuși, cel puțin pe rețelele de socializare rusești apar semnele unei mișcări critice, remarca recent, tot într-un interviu cu Europa Liberă, Irina Lagunina, fosta directoare a redacției pentru Rusia Radio Svoboda. Mobilizarea tinerilor la armată, corupția, haosul și violența din armată, toate au generat începutul unei mișcări de protest a rudelor, a familiilor de militari, spune Irina Lagunina. Pentru că iubiții, prietenii, fiii sunt trimiși la război fără armele de care au nevoie, fără muniție, fără un antrenament adecvat. Nu este un protest împotriva războiului, continuă Irina Lagunina, este protestul celor care acuză că cei dragi lor au fost trimiși să ucidă fără să fie echipați ca să ucidă, dar și fără să fie echipați să se apere, mai spune Lagunina.
A fost Ileana Giurchescu.
Pe AG24. Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Și-a învins Republica Moldova criza de identitate, așa se intitulează punctul de vedere de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Luni 6 martie 2023 la Chișinău a avut loc un protest mai puțin obișnuit. Un grup de susținători ai partidelor rusofile s-au adunat în fața sediului Curții Constituționale pentru a apăra drepturile limbii moldovenești. Aveau pancarte pe care scria: limba moldovenească e la ea acasă, nu vă bateți joc de Constituție, moldovenii vorbesc moldovenește și așa mai departe. Un observator extern, familiarizat cu istoria ultimelor 3 decenii a Republicii Moldova, începând cu anii liberalizării gorbaceviste, ar fi fost mirat să vadă că acești oameni protestează împotriva limbii române uzând simboluri românești. Ca să fie consecvenți față de limba moldovenească, manifestanții socialiști și comuniști ar fi trebuit să-și scrie lozincile în chirilică și să fluture steagul roș-verde al RSS moldovenești, asumat între timp de Transnistria separatistă. Absurdul are totuși o explicație. Socialiștii nu-și permit să promoveze separatismul și anularea de facto a independenței Republicii Moldova. Din contră, aspirația lor e să arate că decizia așa zisului regim Sandu cu privire la limba română nu exprimă opinia totalității poporului, că nu inexistenta RSS moldovenească, ci statul independent Republica Moldova respinge românismul și vrea relații strânse cu Rusia. Pentru același motiv, la protestele antiguvernamentale ale partidului Șor, se iese cu steaguri tricolore, nu cu drapele ale Rusiei sau cu prăfuitele simboluri sovietice. Nimeni n-ar trebui să-și facă probleme care exista o discriminare pe principii lingvistice a cetățenilor minoritari. Republica Moldova nu a mers pe modelul țărilor baltice, care, în zorii independenței, au instituit anumite restricții pentru nevorbitorii limbii de stat. Unii au lăudat această permisivitate a moldovenilor, alții au criticat-o, declarând că o asemenea neglijență a lipsit minoritățile naționale de motivația de a însuși limba română. Decalajele lingvistice însă pot fi depășite dacă există voință, mai ales că tot zilele acestea guvernul a adoptat un program extins de predare a limbii române pentru alolingvi, copii și adulți. Nebuloasa identitară în care a plutit Republica Moldova în anii independenței a condamnat-o la o eternă derivă între est și vest, când un partid sau o coaliție declarat pro-europeană aflată la guvernare era fatalmente schimbată la următorul ciclu electoral de forțe pro-ruse. De aceea, fortificarea limbii și culturii naționale este parte integrantă a strategiei de reziliență și coeziune internă a oricărui stat preocupat de independența și suveranitatea sa. La aceeași ședință din 2 martie 2023, deputații PAS au adoptat o declarație de condamnare a războiului lui Putin în Ucraina și de susținere a instituirii unui tribunal internațional care să judece crimele de război ale invadatorilor ruși. Opoziția socialist-comunistă a părăsit demonstrativ sala de ședințe și a reclamat faptul că un document al ei, mult mai echilibrat, pe același subiect, a fost ignorat de majoritatea parlamentară. Presa de la Chișinău și mai mulți comentatori pe rețele susțin că înăsprirea tonului la nivelul guvernării în relația cu Rusia se datorează asigurărilor de sprijin pe care președinta Maia Sandu le-a primit din partea Statelor Unite și a altor aliați occidentali. Fapt este că războiul din Ucraina a accelerat procesele de definire identitară în Republica Moldova. Tentativele de destabilizare, nutrite de oligarhii fugari asistați de Moscova, pe de-o parte, și obligațiile Chișinăului pe linia integrării europene, pe de altă parte, nu mai lăsau loc de ambiguități, eschive și poziționări neutre. Rămâne de văzut cum va reuși Moldova să-și susțină alegerea identitară și de civilizație, rezistând presiunilor ostile, interne și externe. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În actualitatea internațională acum, oficialități americane au declarat că nu există dovezi că Ucraina a fost implicată în organizarea exploziilor de la conductele de gaz dintre Germania și Rusia, Nord Stream 1 și Nord Stream 2 din toamna trecută. Presa internațională a relatat că o grupare favorabilă Ucrainei s-ar afla în spatele acestui atac, despre care s-a speculat mult până acum. Detalii de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Surse ale serviciilor americane de informații sugerează că o grupare pro-ucrainiană ar fi fost cea care a atacat anul trecut conducta de gaze Nord Stream. Oficialități din Statele Unite au spus sub beneficiul anonimatului că nu există dovezi din care se rezulte că președintele Zelensky sau unul dintre consilierii săi ar fi fost implicați sau că actul de sabotaj ar fi fost făcut la ordinul autorităților ucrainiene. Atacul împotriva conductei care leagă Rusia de Occident a fost de la producerea sa o sursă de controversă cu privire la cine l-a pus la cale, rămânând un mister. Ucrainienii ar fi avut cel mai mare interes pentru că considerau proiectul o amenințare la adresa securității naționale. Oficialități americane spun și acum că încă nu știu multe despre inițiatorii atacului sau cine i-a finanțat, doar că erau oponenți ai președintelui Putin. Analiza recentă lasă deschisă și posibilitatea ca inițiatorii să fi fost o terță organizație cu legături cu guvernul ucrainian. Speculații inițiale americane și europene presupuneau că Rusia s-ar afla în spatele atacului, dar este greu de imaginat de ce ar fi făcut-o. Reparațiile conducte ar costa circa 500 de milioane de dolari. Oficialități americane, cu acces la noile informații, spun că sabotorii ar fi fost cel mai probabil ucrainieni sau ruși, oponenții regimului Putin. Datorită gradului înalt de sofisticare, britanicii au crezut că operațiunea a fost pusă la cale de un stat, ipoteză neconfirmată public în America. Explozia la fundul Mării Baltice nu pare, arată surse americane, pusă la cale de servicii militare sau de securitate, dar e posibil ca scufundatorii folosiți să fi fost, la un moment dat, parte a unor programe de pregătire guvernamentale. Orice sugestie cu privire la implicarea ucrainiană poate avea impact asupra raporturilor Ucrainei cu Germania, țară pentru care conducta era importantă, dar în același timp țara în care populația acceptă să strângă cureaua pe alta solidarității cu Ucraina. Oficialități americane sunt împărțite cu privire la noile informații, dar ele reprezintă un reper în direcția aflării adevărului, chiar dacă până acolo mai sunt pași de făcut și ar putea lua timp. Serviciile americane și-au prezentat de curând constatările europenilor care conduc investigația. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ne apropiem de finalul programului pe agenda, însă nu ne luăm rămas bun înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le puteți găsi cu mai multe amănunte pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Mii de georgieni au ieșit pe străzile din centrul capitalei Tbilisi pe 8 martie, după ce Parlamentul a adoptat în prima lectură o controversată lege referitoare la agenții străini, despre care criticii, inclusiv Statele Unite și Uniunea Europeană, spun că va avea un impact negativ asupra libertăților din Georgia. Poliția s-a confruntat cu protestatarii la sfârșitul zilei de 7 martie în fața clădirii Parlamentului, după ce manifestanții au blocat bulevardul Rustaveli, unii protestatari strigând jos legea rusă. Mulți protestatari au spart barierele și au aruncat cu pietre și alte obiecte în forțele de ordine. Pe măsură ce tensiunile au crescut, poliția a folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții. Președintele rus Vladimir Putin a repetat miercuri la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii că Rusia se confruntă cu amenințări directe la adresa securității sale. Putin i-a laudat pe cei care dau dovadă de curaj și sunt gata să apere adevărul, să protejeze poporul și chiar viitorul statului nostru, am citat. Printre femeile premiate de Putin s-au aflat doctorițe și asistente medicale care au lucrat în regiunea Donbas din estul Ucrainei. România intenționează să cumpere 56 de tancuri Abrams de la Statele Unite, a declarat un oficial al Ministerului Apărării de la București. Generalul Teodor Incicaș a spus că cererea privind achiziția unui batalion de tancuri Abrams urmează să fie aprobată de Parlament. Armata română se pregătește să facă și achiziții noi de obuziere, sisteme de apărare aeriană și submarine. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ascultați Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19. Iar sâmbătă și duminică, la orele 13, 15 și 18. Emisiunea Pe Agenda. Podcasturile Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și Reporterii. Totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.